Драги приятели, уважаеми гости, брати и сестри, мили деца, надявам се, че вече всички сте на вълната на цар Езекия. След това добро представяне, след този хубав текст, който е основният текст за нашата проповед, ние сме наясно, че ще се вгледаме в живота на един невероятен човек. Преди да бъда по-конкретен, искам да ви припомня, че много често ние разглеждаме Библията като светска хроника. Отворите едно списание с лъскави корици, веднага става ясно кой за кого се оженил, кой каква дреха се е купил, кой с кого се е развел, кой кого се е влюбил, кого е изневерил от световните знаменитости. Журналистите следят живота им под лупа и изваждат на повърхността най-щекотливите, най-провокиращите детайли. И много от нашите съвременци изключително дълбоко се вълнуват от живота на знаменитостите, а тези известни личности въобще не знаят за нас, обикновените хора. Но ние много се впечатляваме кой колко милиона има, кой каква кола е карал, Майкъл Джексън какви хеликоптери имал. Много често опитваме да четем Библията по този начин. Соломон колко жени има, Самсон колко гласилен. Това са верни неща, това са верни факти. Но поставяме акцента върху рекордите. Понякога върху евтините рекорди. Понякога, точно поради тази причина, оставаме с погрешни асоциации за някого. Когато кажем едно име, когато кажем Самсон, например, ние винаги си мислим за мускули. Винаги си мислим за това колко много харесваше красивите жени. Но си мислим за финал, че той победи в крайна сметка и даже има място в главата на вярата, Еврея 11 глава. Когато си мислим за Давид, най-често си спомняме за Уриевата жена, ама забравяме това, че Давид беше наречен човек по сърцето на Бога. Изобщо май си мислим за нещата, които не си иска да си мислим. Защото ни е удобно всеки път да доказваме, че и най-великите хора са правили грехове, понякога тежки грехове. Защото и нас ни е удобно това да го изваждаме, да го извеждаме на повърхността. Когато стане дума за Езекия, ние много често поставяме акцента върху последните 15 години на живота му и за това, че Бог му посочи една дата, на която трябва да умре, ама Езекия хич не искаше да умира точно тогава, тая дата, и много се разплака, и много се разтревожи, и много се притесни, и Бог му даде още 15 години. Само че ние чухме текста, който току-що беше прочетен, и аз искам да ви посоча още веднъж един детайл от този текст, 4-та книга, 18-та глава. В началото, първите 6 стиха, които няма всички тях да прочета. Той върши това, което беше правено пред Бога, напълно, като баща си Давид. Прилепи се към Господа, 6 стих, и не престана да го следва, и опази заповедите, които Господ даде на Моисей. Той какво направил с заповедите, с всички заповеди? Той ги опазил и ние всички знаем какво значи да се пази заповедите. Само за 4 царе, един от които е той, се казва, че са живели напълно пред Божията воля. Другите, вие ще си ги откриете. Само 4. Един от тях е Езекия. Така че нека да не четем биографията на Езекия като жълта хроника. Нека сега да се отговорим на въпроса, кое направи Езекия толкова велик човек пред Бога? Защото ние всички искаме да станем граждани на Божието царство. И ние ще видим точно според този основен текст основните причини, поради които той стана, толкова велик, 4 основни причини. Но преди да видим кое направи Езекия велик, първо ще отговорим на въпроса, кои са причините, не поради които той стана велик. Понякога ние се опитваме да извадим от някъде измислени, фалшиви причини за известност, знаменитост. Много често казваме, о, той е син на еди кого си, пък той е баща на еди кого си. Тук на Земята много често става така, че някаква знаменитост се появи на световната сцена и вече тази знаменитост отдавна я няма. Ма казваме, това е сина, после това е внука, после това е правнука на Ерик Лоси. Нещо подобно, например, се случва с една личност, която е важна за нас, Елън Уайт. И ние избираме нейните роднини да ги питаме как беше, какво е направила, какво е казал в някаква ситуация деца, внуци, правнуци. Трябва да внимаваме от всичко това. Защото пак започва да прилича на жълта хроника. След малко в нашата пропа ще видим, че дори атрибутите на тези знаменитости се разпродават на търг. Нали знаете как? Това е бил банския костюм на Еди коя си дан. Това е било мотора на Еди кога си. Това е било креслото на Еди кога си. Това е била писалката на Чърчил. Тия неща знаете какви пари се продават. Защо? Когато е една обикновена писалка. Защо? Защото не е звучайна писалка. Ще била писалката на Еди кога си. Драги приятели, защо той човек стана толкова велик? Първа причина, поради която това не се случи. Не поради своя баща. Езекия стана велик не заради своя баща. Знаете ли кой беше баща? Ще ви прочета за баща. Само един текст. Няма повече да четем за него. Ахаз. А ако сме чели малко по-внимателно Библията, трябва като кажем думата Ахаз да настръпне. Трябва да ни настръпне косата от Ахаз. Четвърта книга Царете, 16 глава, 2 до 4 стих. Ахаз беше на възраст 20 години, когато се възцари. И царова 16 години в Йерусалим. Но не върши това, което беше правено пред Господа своя Бог, както баща му Давид. Ходи в пътя на Израилевите царе и даже преведи сина си през огъня. Моля? За тези, които не знаят какво точно означава този израз, нека да кажа. Какво означава да преведеш сина си през огъня? Да го изгориш направо. Това означава да го пожертваш. Това е само израз да го преведеш, но да го пожертваш, да го изгориш за езическите богове. Според мерзостите на народите. От всичките деца той едно да го пожертва. Според Божията воля. Така ли Господ беше казал? Той жертваше и къдеше по високите места и по върховете и под всяко зелено дърво. Този човек извърши такива жестокости, такива беззакония, такива изродени неща. Прочетете, ще видите. Негов син беше Езекия. Тук виждаме нещо много интересно. Езекия расте в каква социална среда? Първо, че не забравяйте, Езекия е принц. И тук имаме едно кралско семейство и хрониката непрекъснато следи какво правят принцовите майите. Хора, които са задоволени във всяко отношение. Само не ти се е приискало, не си го направил. Езекия е принц. На него не му се отказва. Още повече, как ще му се откаже за някакво нечестиво желание, което има толкова долен и нечестив баща? Само Езекия да искаше да прави нещо забранено, то разбира се с удоволствие ще да му бъде изпълнено това желание. Бащата е корумпиран и безкрупулен. Докладът гласи, че той дори взе пари от храма, от Божиите пари от храмовата съкровищница, за да изплати един дълг на асирийците. Не му се даваше царска хазна. Що да даде от своите пари, които може да вземе от храма? Посегни на Божиите пари, използвай както ти даде едно. Просто за него нямаше никакви граници на поведение. Направи един друг жертвеник, по своя преценка, не този, който Бог спореди, и той каза как хората там да служат. Той назначи свещеници как те да работят там. Той създаде култ. Вие знаете добре, Господ, дали ги харесваше тези неща. При такова силно отрицателно влияние, Езекия не постъпва така. До тук имаме едно сериозно предупреждение. Внимавай за влиянията около себе си и много специално внимавай за влиянията, които са най-далече и най-близко от тебе. Най-близко. Това може да е твоята съпруга, това може да е твоя съпруг, това може да е твоя баща, с лошото влияние, това може да е твоето дете, това може да е твоя приятел. Внимавай много. Езекия внимаваше и живота на баща му беше пред неговите очи. Езекия не стана като баща си. Ако Яхаз да беше негов физически баща, Езекия избра за свой духовен пример цар Давид, защото тук се казва като баща си Давида. Давид беше негов праотец, но той избра този пример да следва. Кои са твоите примери? Кой пример ти си избираш? Ако трябва лош пример, разбира се, има ги в изобилие. Избираш го и го следваш. Но това не е мъдростта. Това е обратното качество. Какви са твоите примери? Колко малко са хората, които живеят посветен на Бога живот, независимо от лошите примери около себе си? Нека да го кажем на глас. Да бъдем достатъчно смели да го кажем на глас. Винаги ли в църквата е? Сред братите и сестрите ще виждаме единствено положителни примери. Кажете го на глас. Не винаги. Затова ти си избираш кой пример да следваш. Колко малко са тези хора, които въпреки съблазнта, която понякога е много близко до тях, те решават да гледат на Бога или на баща си Давид, т.е. на един добър пример. Много по-често се чува точно обратното. Щом вярващи хора могат да правят така и така, щом вярващи хора могат да говорят така и така, значи мога и аз. Или не искам да имам нищо общо с Бога и с църквата. Аз мисля, че тези хора не са като други. Те са по-специални. Те са истински набожни. Но що ми те са такива, нищо общо с Бога. Това е погрешна логика. Затова, търси добър пример, първо. Второ, бъди добър пример. Децата, уважаеми деца, това е важно за вас. Децата не са отговорни за действията на своите родители. Но с това ще кажем и обратно. Ако баща ти прави нещо нередно, ако майка ти прави нещо нередно, дано това да не се случва във вашето семейство. Но ако това се случва, не бъди като него и като нея. Бащата и майката според Пета заповед заслужават истинско уважение. Нали така? Аз знам, че родителите няма да ми се съдят. Те разбират какво имам предвид сега. Ако баща ти и майка ти правят нещо нередно, не прави като тях. И избери си пример, който е съвършен. Най-добре погледни към Исус. Защото Езекиил 18 глава ни казва нещо много, много важно. Езекиил 18 глава, 4 стих след 14-17. Ето всички души са мои. Както душата на бащата, така и душата на сина е моя. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Не някой друг заради някой друг. Но ако той роди син, прекъсва се мисълта, защото аз прескочих текст, от 14-18. Ако той роди син, който като гледа всички грехове, които баща му е направил, се бои и не върши такива работи, като баща си, като майка си, родителите си. Не яде по планините, нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си, не насилва човека, нито задържа залог, не граби с насилие, а дава хляба си на гладния и покрива с дреха голия, не огнетява сиромаха, не взема лихва и печалба, изпълнява наредбите ми и постъпва според законите ми, такъв човек няма да умре за беззаконието на баща си. Непременно ще живее. Кажете го с една дума. Всеки за себе си. Спасението е личен въпрос. Мили деца, не правете като родителите само защото те го правят. Дори и за добрите неща, само защото те го правят. Бях в една много ранна възраст, когато изведнъж се зададе въпроса, аз ще ставам ли християнин, защото само моите родители са станали? Аз затова ли станах християнин? Само защото те са станали. И кой каза, че точно в Адвентната църква, защото само те са адвентисти? И кой каза там, че Библията била Божие Слово и Елън Уайт говорила от Божие име, като аз въобще тези неща не съм ги проверил? Дами ли деца? Проверете всичко това. Хубаво е да имаме доверие на татко и на мама. Те заслужават доверие, най-често. Но провери дали го заслужават. Вгледай се повече в техния живот. И хубавото го следвай. И ако има нещо лошо, защото те са също грешни хора, ние родители сме също грешни хора, тогава следвай по-съвършения пример. Тогава не казвай, понеже баща ми излъга и аз винаги ще се лъжа, когато ми трябва. Не. Понеже той го направи, аз никой няма да го правя. Езекия е син на Ахаз, но не стана като Ахаз. Един съвременен психолог казва, Нещо много, много важно, скъпи родители. Няма значение на какво учиш децата си. Няма значение на какво ги учиш. Когато пораснат, те ще станат като тебе. Ти какви приказки приказваш? Не, не, те не слушат толкова това. Те ще станат като тебе. Но все право има изключение и за наше щастие Езекия беше изключение. Той не стана като баща си. Второ, Езекия не стана велик не само заради баща си, но той не стана велик и заради своя син. Защото неговия син също беше много известен, защото в крайна сметка беше цар. Това е достатъчна причина да бъде известен. Но знаете кой беше неговия син? Манасия. Сега трябва да не стръхне косата от другата страна. Защото четвърта книга на царите, 21 глава, и вие вече чувствате, че тук има една голяма тайна. Как така от такъв нечестив баща се ражда такова прекрасно дете? Реформатор за Бога. И как този прекрасен посветен човек, тук е втората тайна. Създава дете, което няма да върви по неговия път. Това е тайна. Свободата на човека е невероятна тайна. Четвърта книга на царете, 21 глава, 1 до 9 стих. Манасия беше на възраст 12 години, когато се възцари. И царова 55 години в Йерусалим. Катастрофа. Да имаш такъв цар 55 години. Името на майка му беше Ефсива. Той върши зло пред Господа. 55 години и е на върха. Според мерзости на народите, които Господ прогони пред израелтяните, издигна отново високите места, които баща му Езекия беше съборил. Сега за Езекия най-много ще говорим, разбира се. Издигна жертвеници на Бал, направи Ашера, както Израилев цар Ахав беше направил, и се кланяше на цялото небесно множество на звездите, на планетите и им служеше. Издигна също жертвеници в Господния дом. Това чухте ли го добре? Идолски жертвеници. Къде? Вътре в църквата, в Господния дом. Някой от нас, да не би се захванал да издига жертвеници в Господния дом. Някъде вътре в нашата християнска практика. В Господния дом, за който Господ беше казал, в Иерусалим ще настане името си. Издигна жертвеници на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом, навсякъде. Преведи и сина си през огън. Оп, и той. Използваше предсказания и гадания и се служи с запитвачи на зли духове и врачове. Той извърши голямо зло пред Господа и го разгневи. 55 години. И вайния идол на Ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза, навед ще настане името си. Повтаря се текст. И няма така, Бог, кой е казал, няма да направи каквято на Израел да блуждаят вън от земята. Но не послушаха и Манасия ги подмами да вършат по-лошо от народите, които Господ погуби пред израелтяните. Манасия направи евреите да правят по-лошо, отколкото народите, които Бог изгони. Нещо по-страшно чува ли сте? Нека сега да кажа, че и родителите не са отговорни за това, което правят децата. Понякога ние родителите, сега една утеха за родителите, понякога ние бичуваме съвестта си по-жестоко, отколкото е редно. Когато сме направили най-доброто, на което сме били способни, да, ние правим пропуски. Сигурно сме пропуснали години, сигурно сме пропуснали възможности. Но ние сме направили това, което сме могли. Това е един апел да направим всичко най-добро. Защото с времето нашето влияние върху децата ще се засилва и ще намалява. Ще намалява. Преминават през юношески години, навлизат в младежките години, когато влязат в зрелостта, ние или сме спечелили влияние върху тях, което ще бъде трябва, или сме го изгубили вече. Но нашето влияние ще намалява и е редно да намалява, защото в крайна сметка трябва да даде свободата. Да построят живота си както те решат. Но нека отново да отворим книгата на пророк Езекиил, 18 глава, където почетохме преди малко за родители и деца. И сега Бог казва още нещо много интересно. Езекиил, 18 глава, 20 стих. И това е текст, който ние всички трябва, родители и деца, също да помним. Че децата нямат право да ни обвиняват за всичко. И за своята съдба, и за своя начин на живота. След като си дал възпитанието и грижата, дори ако си поставил погрешни принципи, идва и момент, в който детето ти става достатъчно зряло, за да си построи живота, както то прецени, и ти вече не си виновен. Езекиил 18 глава, 20 стих. Душата, която греши, тя ще умре. Синът няма да понесе наказание за бащиното беззаконие, това вече му казахме. Нито бащата ще понесе наказанието за синовното беззаконие. Правдата на праведния ще бъде за него. И беззаконието на беззаконника ще си бъде за него. Няма значение колко сме близки родители и деца. Пред Бога ние ще застанем индивидуално, по-отделно. Езекия стана велик не и поради своята възраст. Речем, че живял 500 години или 1500 години. Той се възцари на 25 години, царува 29 и почина на 54. Царува 29. Само, че Бог искаше да царува 15 години по-малко и да живее 15 години по-малко. И вие в центъра видяхте представяне точно на грешката на Езекия. Но след тази грешка ние най-често не разглеждаме нещата до край в живота му. А той наистина е преживял покаянието, което благодаря на участниците в представянето го показаха. Защото има покаяние и има победа. Той е бил на 39 години, когато Бог му е съобщил, че трябва да почине. Сега разберете защо реакцията му беше толкова бурна. 39 години. Са млади или възрастни хора?
Млади.
Ние с Гери казваме, са много млади, просто младежи. Защото имаше време, което аз си мислех, че някой на 40 години живял, какво повече иска. Но той беше млад човек, определено. Нека сега, защото времето не е толкова много, да разгледаме основните причини, поради които Езекия стана това, което е пред Бога. Нашия основен текст, 4 книга Царете, 18 глава, 3 стих, ни казваше, че той върши това, което е право пред кого? Пред Господа. Да вършиш това, което е право пред Господа. Не това, което е право пред тебе. Не това, което е право пред другия. Защото понякога нашите представи за правото, какво става с тях? Като в онези изкривени огледала. Това, което е право пред Господа, да вършиш. Стремеш се да удовлетворява Бога, а не хората. Деяния 5 глава 29 стих, апостолите казват, подобава да се покоряваме на Бога, а не на човечеството. Галатяни 1 глава 10 стих ни казва още малко в тази линия на мисли. Галатяни 1 глава 10 стих. Ако още бях угаждал на човеци, нямаше да съм Христов слуга. Христовия слуга, Божия слуга, на кого трябва да угажда на първо място? Не на човеци, а на Бога. Езекия е човек на действието и като взел да прави това, което е правил пред Бога, вижте какво правил той. Втора книга на Летописите, 29 глава, 3 стих. В първия месец от първата година на царуването си, той отвори вратите на Господния дом и ги поправи. Е, какво толкова? Какво се досещате между редовете? В първия месец от първата година на царуването си, началото, веднага, първите дни, той отворил вратите на Господния дом. Че до сега тия врати, какво са правили? И ги отваря, и те имат нужда от поправка. Портите на храма не могат да се отворят добре. Нещо там, някъде вече пантите или нещо там да се изкриви, да се счупи. И той разпорежда да се ремонтират. Много дълго време никой не ги е пипал тия порти. Никой не ги е отварял. Не знаят откъде се влиза в храма. Божия народ не знае откъде се влиза в храма. Един честив цар се самозабравил, забранил да се влиза в храма, затключил портите на храма и целият народ никой не смее да отиде да отвори портите на храма. Когато нечестието в Божия народ има власт, има позиция, тогава се иска много голяма сила някой да отиде да отвори портите на храма. И ако някой шеф, някой по-отгоре ти затваря портите на храма, ти какво ще правиш? Ще позволиш ли портите на храма да му хлясат? Няма ли се намери някой да отиде да каже на този нечестив цар, какво става тук? Никой не е познал. Обаче идва Езекия, Езекия казва, номер едно, първа заповед, протокол номер едно. Какво ще правим сега? Отваряме портите на храма и ремонтираме всичко, поправяме храма. Брати и сестри, Езекия не беше само добър човек, някакъв мек добър човек, някаква мека Мария. Езекия знаеше какво прави. И започва от правилното място. Отваря портите на храма. Това означава покани народа в храма. Защото портите се отварят, значи отиваме на църква. А ако някой знае да прави добро и не го прави, Яков 4:17, Какво е това? Това е грех. Ако виждаш някъде затворена порта в храма, ако виждаш някъде някакъв идол в храма, ти, точно ти, и виждаш, че някой цар или някой пастор или някой старейшина направи нещо такова и се кланя на някакъв идол, нещо, което не е Божие, отиди отвори портата. Поеми риска да те намрази някой, който е нечестив. Това е добра новина. Да те намрази някой нечестив. Ако искаме да имаме винаги Бога до себе си, налага се да вземем едно категорично решение. Една дилема. Да се ръководим от това, какво мислят хората за нас. И да се ръководим от това, което мисли Бог за нас. Това решение трябва да го вземеш. Езекия го взе. Прави това, което е правилно пред Господа. В цялата тази история, 4 стих от 4 книга Царите 18 глава, вие го чухте, аз ще ви посоча някои детайли отново от него. След портата на храма, който е отворил, съборил високите места, изпочупи кумирите, тия произведения на изкуството, заед, че ги изпочупи и ги изхвърли. И се, че Ашерите унищожи медната змия, която Моисей беше направил, защото дори до това време израелтяните и кадяха и я нарече нехущан късче мед, парче желязо. Преди малко, когато чухме текста, Варио ми казва, това верно ли, до тогава ли се е пазил? Да, до тогава се е пазил. Същото медна змия, която в пустинята Моисей разпореди да се издигне и да бъде символ на Христос, символ на Месия, към която хората поглеждаха, за да оздравят и да не им влияе отровата на змиите, които ги хапиха. Има ли нещо лошо тази змия да я запазим някъде? И някой ден да разказваме децата си, вижте, е това нещо в пустинята, е тази змия, я бяхме направили, и да им разкажем тази опност. Има ли нещо лошо? Има ли нещо лошо да видим тази сценка сега тук, която е Езекия и пророка, който дойде да го изобичи? Има ли нещо лошо? О, не! Няма ли нещо лошо? Напротив, само хубаво може да се каже. За полука, запомни, е това парче мед, наистина, ама това не е идол. Е това парче мед го издигнахме. И не това парче мед, не то, а Божията сила изведе народа си тогава. Запазиха като музейни експонати. Най-вероятно са го използвали да разкажат на децата си. От време на време, може би, извеждаха тая медна змия пред народа да я види. Нещо лошо има ли тук? Кой каза, че има нещо лошо? Прибраха там в храмовата съкровищница, защото там имаше много други предмети, които имаха значение за историята на Израел. Обаче, повечето царе бяха настроени езически. Да се кланяме, що може да се кланяме на луната и на слънцето, що може да се кланяме на природата, що може да се кланяме на вятъра и на огъня, но значи пък този предмет е нещо много повече, защото този предмет беше действал по едно време. И по едно време тая змия излиза все по-напред, все по-напред. И пред нея почнаха, аз сега не знам какво се прави точно тогава, но днес може да си го представим съвременни еквиваленти, примерно един букет цветя. Защото наистина тая змия тогава свърши много добра работа. Но забелязвайте, че започваме вече да говорим за змията, а не онзи, който чрез този символ подейства. Постепенно, постепенно тя стана обект на поклонение. И ние казваме, че всичко, което измества Бога от първото място и става обект на поклонение, това е нарушение на втората заповед. И сега тази змия, която повече от 700 години я пазят и я носят със себе си, тази змия, която мина през епохата Моисей, Исус Навин, съдиите, царете, Саул, Давид, Соломон, са преминали тази змия, се стои в храма. А започват вече да и се кланят. Поставяте в храма и се покланят. Сега изведнъж Езекия идва и я премахва, след като тази змия е вече цяла епоха в историята. Разбива някаква традиция наведнъж. И даже, не само унищожи, а той използва една обидна квалификация, за да покаже, че тя не е нищо повече от парче метал. И че няма никакви божествени качества. Това се нарича реформа. Затова, скъпи братко, скъпа сестра, прицели се високо. Прицели се високо, защото Бог има високи планове за тебе. Велики планове за тебе. Може би ти трябва да изхвърлиш медната змия. Ако някъде съществува. Може би ти трябва да отвориш портите, които са мухлясали и вече не могат да се движат. Може би ти трябва да отидеш да извадиш меча и да разбиеш някакъв жертвеник някъде. Понякога това става меко и внимателно. Меката политика. като мек език троши кости. Но понякога като Исус става с бича. Важното е да знаеш какво Бог иска от тебе. Как се разбира това, какво Бог иска от нас? О, това става с много молитва и с много посвещение. Какво точно Бог иска от тебе? Коя политика да използваш? Защо Езекия стана велик? Първо, той върши само това, единствено това, което е право пред Бога. Второ, на Господа Израилев Бог упова, ни казва основният текст, 5 стих. Доверие в Бога. На много неща може да уповаваме. Има на какво да уповаваме. Умни сме, красиви сме, някои имат повече парички, някои имат повече позиции. Как да не уповаваш? Не, но Езекия ги имаш всички неща, но уповава на Господа. Втора книга на летописите, 32 глава, 7-8 стих. Бъдете силни и храбри, говори Езекия. Не бойте се, нито се плашете от асирийския цар, нито от голямото множество, което е с него, защото с нас има един по-велик, отколкото с него. С него са плътски мишци, обикновени хора. С нас е Господ, нашия Бог, да ни помогне и да воюва в боевете ни. Малко, което бяха казали, ти си тези глупости, ето Езекия там ми ги приказва да го насърчава, Господ ще да ви помогне. Където е Господ? Ние в кои народи не ги разбихме, казват асирийци. И сега Езекия казва на народа. Не се притесняйте. Нашия Бог е с нас. С тях те може да имат картечници, може да имат, казва тук цар Езекия преди малко Мишо, може да имат крилати ракети и атомни бомби, обаче Бог е с нас. Скъпи приятели, Псалом 20 е писан от Давид. А ние, ние разбрахме, че Езекия искал да прилича на Давид. А пък вижте Давид на кого повава. Интересно. Като четем сега за Давид, нека си мислим, че Езекия сигурно много обича тези псалми на Давид. Псалм 20, 7 и 8 стих. Едни споменават колесници, други коне, модерното оръжие. Но ние ще споменем името на нашия Господ. Те се спънаха и паднаха, както имаха колесници и коне. Ние станахме и се изправихме. Още един текст, пред 4 глава, 5 и 6 стих. Притчи, 3 глава, 5 и 6 стих. Уповавай на Господа. От все сърце, не понякога, от все сърце. И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него. Ние признаваме Него в някои пътища. Някои неща. Други неща си, ние си знаем какво да правим. Ние сме достатъчно умни. Той казва, във всички пътища признавай Него. И Той ще оправя пътеките. Искаш ли пътеки, които Господ ти оправя? Тогава във всички пътища признавай Него. Подобно доверие със сигурност носи духовна стабилност не само на нас, но и на другите около нас. Тогава ние ще бъдем способни, подобно на Езекия, като кажем една насърчителна дума, тя да повлияе на другите. Да можем да насърчим другите. Еремия 17 глава, 7 и 8 стих. Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ, защото ще бъде като дърво насадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пекът, а листът му ще е зеленее. И няма да има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод. Защо? Той е близо до извора. Няма как да ти изсъхне надеждата и вярата. Ще даваш плод и зелен лист да радваш другите. Второто важно решение, следователно, което трябва да вземем е на кого да се доверяваме. Първо, коя ценност на система да изберем. Езекия прави добро, което Бог счита за добро. Второ, на кого да се доверим. Езекия се доверява на Бога. Лука 8 глава 22-25 стих се разказва една история, когато Исус със своите ученици преминава през Галилейското езеро и когато ги настигна на буря. Исус почива, спи, ученици много се притесняват, искат да спасат лодката, не става, вече са много паникьосани и го събождат в последния момент. С един въпрос. Учителю, тебе не те ли е грижа, че ние тук загиваме? На тях даже и такава мисъл им мина, че Христос не го е грижа за неговата църква. Когато страхът ни завладее, тогава ние започваме с мисъл, че Бог не го е грижа за нас. Че Бог не е забравил. Аз знам, че на всеки му минава такава мисъл. Беше ли го грижа Исус? Разбира се, той просто каза две думи и подчини бурята. Но този текст ни показва най-малко две неща. Първо, скъпи мои приятели, първо, бурите се случват. Бурите са реалност. Нищо, че сега всичко ти е наред. Сега сме живи и здрави, имаме си някакви парички в джоба, имаме си хляб в къщи, имаме някаква сигурност за утрешния ден. Хората, които обичаме, са около нас, но запомни, така беше и при Йов един ден. Но изведнъж бурите се случват. И ние не сме предупредени за тях. Идват изведнъж. Второ. Бурите не са най-страшното в живота. Има нещо по-страшно. Когато не знаем как да реагираме на бурата. Затова второ. Бурите се случват. Обаче, Исус е с тебе. Ако е с тебе. Нашата реакция на бурите. Това е важното. Как ние ще реагираме на бурите? Защото Йов реагира правилно на бурата. Защо Езекия стана велик? Първо, върши това, което е правил пред Господа. Пред Господа. Второ, на Него упова. Трето. Прилепи се към Господа и не престана да го следва. Той се прилепи, върши правото, прилепил се, ама след това ни някакът се прилепяме и какво правим след това? Се отлепяме. Понякога са много меръкли да бъдем верни християни, понякога въобще забравяме сме християни. Или не знам, при вас може да не е вярно. Може вие да сте стабилни. Но тук за него се казва, той не престана да го следва. Грехът, освен че е поразил нашето мислене и нашата съвест и нашите чувства ги е изродил, той е поразил за нашата воля. И ние сме непостоянни в своите добри решения. Вие преживявали сте го това? Вземаш добро решение, молиш се, плачеш пред Господа, обещаваш пред Господа, вече няма да е така. Издържаме половин час или два дни или две седмици. И после пак се случва нещо. Само че Езекия не престана да го следва. Нека си поставим тази трета цел. Да вършим право пред Господа, на Него да уповаваме, трето, да не преставаме. Много пъти на човешкото естество му се иска да престане. Второзаконие 10 глава 20 стих. Второзаконие 10 глава, стих 20. От Господа твоя Бог да се боиш, на Него да служиш, към Него да бъдеш привързан, много обичам тая дума, и в Неговото име да се заклеваш, Той да бъде най-висшият ти авторитет. Към Него да се привързаш. Какво е привързаността? Това е много мило отношение. Нещо като любов, нещо като верност, нещо като лоялност, но звучи много по-топло, нали? Да си привързан към Някого. Към Него да се привържиш. Ние също сме призовани да насърчаваме другите в това да се привързват към Господа. За Варнава се казва в ранната апостолска църква, Деяния 11 глава, че той наистина така живеел, че водил хората до привързване към Бога. Тая сърдечна решителност се превръща в начин на живот. Ние сме привързани към Бога и понеже приятелят на моя приятел и мой приятел, ние привързваме и своите близки към Бога. Скъпи приятели, много християни, за съжаление, Библията го казва, ще пропуснат своята цел и ще пропуснат Божието царство. Не защото са неискрени, не защото са нечестни, не защото са слаби, не защото са лицемери и дволичници, но защото са непостоянни. Защото правят много хубави неща от време на време или даже често, но не винаги. Не са привързани към Господа или не са перманентни, не са постоянни в своето следване. Езекия не престана да го следва. Евреи 6 глава 11 и 12 стих. Евреи 6 глава 11 и 12 стих. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край, Да не бъдете лениви, а да подражавате на тези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Устойчиви, постоянни. Устойчиви и постоянни, повтаря апостола. Може би проблем номер едно за съвременния християнин е липсата на духовна устойчивост. В цели, в молитва, в задържане на победата. В Откровение се говори, че трябва да победим и да задържим победата. Много пъти побеждаваме нещо и след това не можем да задържим победата, не можем да задържим нивото. Защо Езекия стана велик? Ще ви помогна тук три принципа, три причини имаш. Първо, той върши всичко, което е право пред кого? Пред Бога. Второ, уповава на Бога. Трето, постоянно го следва. Не прави изключение, постоянно го следва. Четвърто, опази заповеди, които Бог даде на Мойсей. Това е почти като първото. Послушание. Да върши право пред Бога. Но тук може би става дума и за верност. Опази заповеди. Лоялен до край. Толкова много християни твърдят, че обичат Христос. Вие обичате ли Христос? Колко от вас обичате Христос? И аз сега искам да видя. Колко от вас обичат Христос? Само 5-6 човека. Не очаква такъв нисък резултат. Вие знаете, че има клопка и сте прави. Има клопка. А аз знам, че всички обичаме Христос. И тези, които не се вдигат ръката, и те обичат Христос. Само че да се обича Христос, вижте какво означава това. Тя клопката е и за мене, не се притеснявайте. И аз влизам в капан. Йоан 14 глава, 15 стих. Обичаш Христос ли? Добре, щом обичаш Христос? Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Капана штракна. Обичаш Христос ли? Пазиш неговите заповеди. Нещо повече. Тази любов не трябва да бъде циклична. Тя не трябва да бъде обстоятелствена. Тя трябва да бъде постоянна. Правилното послушание, Йоан казва това в първото си послание, правилното послушание и любов към Бога и любов към ближния със същата интензивност. Ние много често искаме Бог да завладее живота ни. Вие молите ли се понякога, Господи, искам да имаш пълна власт на моя живот? Молите ли се това? Искам да имаш пълномощия, може. Аз се моля много често. Само че най-много често сме лицемерни, когато казваме това. Защото ние знаете какво казваме. Ние обичаме така общо да говорим. И аз говоря общо понякога. Не искам понякога да правя. Господи, стани господар на живота ми. Взими моят разум, взими моята воля и ме управлявай напълно и изцяло. И аз се моля така. Само че ние имаме предвид, че Бог да вземе всичко или повечето, но например, за всеки от нас различни неща, Господи, всичко ти давам, освен някои мои връзки, освен някои мои хобита, развлечения, планове, моите финанси. Не всичко, а остави да управлявам аз само е това. Иначе всичко друго ти оправя пътчетата ми. Така ще работи ли това правило? Бог ще може ли всичко да оправи? Не, защото само това, дето си го запазвам, аз да си го оправям, то може да пречи на всичкото останало. Имаш един много симпатичен човек, един много мил човек. Ние го наричаме богатия младеж, защото не му знаем името. Отива при Бога, при Исус, и е готов да му даде всичко. По този общия начин. Какво да направя? Се спася. Готов съм всичко да направя, се спася. Добре? Ето това, заповед. О, да, да, 99 всичко. 1500, направил съм ги. А, добре, значи една последна пътека има да оправим и ми я дай да я оправим. Ао, точно тая пътека, аз по принцип искам аз да се я движа. Съжалявам. Ако си запазваш една пътека, която ти да си я оправиш, един път, който ти да си го оправиш, не става. Кое направи Езекия велик? Бог не се влияе в своята преценка за нас от изолирани постъпки. Да, наистина. Да, наистина Езекия се похвали по този начин пред делегацията на чужденците. Верно е, показа им всичко това по един много глупав начин. И Бог му каза, че с пророка, да, всичко това сега ще се вземе. И текста продължава с още един много неудобен доклад. Езекия казва, след като царят, след като пророкът го предупреждава, знаете ли какво казва накрая Езекия в тази грешка? Ами добре, че няма да е в моите дни. Хубаво, децата ми това, аз ще вземат от храма, ще ги ограбят, ще ограбят, хубаво, че няма да е в моите дни. Това беше най-ниската точка в живота на Езекия. Много, много лошо. Много егоистично. Добре, аз нали ще бъда добре. Но ние разбираме от библейския доклад, че Езекия не е приключил така. Моля ви, брати и сестри, да бъдем обективни. Вие правили сте глупави неща. Не, правили сте грозни и нередни неща. Искате ли това да се запомни? Искате ли ваша съпруга, ваша съпруга, вашите лица, когато сте проявили грубо и лошо отношение към тях, само това да ви повтарят? Независимо колко се напълвате да бъдете вече добри съпрузи, съпруги и родители, лица, колко, те винаги това да ви повтарят. Ама помниш ли тогава? Искате ли го това? Никой не го иска. Това е страшно наранява и обезсърчава. Ние го искаме това. Защо ние така да постъпваме с Езекия? Хубаво, че Господ не постъпва така с него. Да, Езекия се изложи в това. Библията казва, само четирима царе са били такива, като него. Невероятна личност. Нека запомним, че Езекия е един невероятен пример. Един нормален човек, който допусна и слабости. Само, че е един човек, който окончателно реши да остане на страната на Бога. Защо е време да приключваме? Искам да ви прочета какъв е резултатът от един такъв живот. Четвърта книга Царете, 18 глава, от която четохме най-много. Четвърта книга на Царете, 18 глава, 7 стих. Ние четохме до 6. И Господ беше с него, като правил така. Където и да излизаше, той благоуспяваше. И възстана против асирийския цар и вече не му слугуваше. Не му плащаше данък. Извоюва свобода. Баща му взима от храма пари да плаща данъка на асирийския цар. Езекия, понеже воюва с Божиите колесници, и казва, че аз за кога ще му плащам данък на него. Аз съм свободен. И моят народ е свободен. Божият народ не може да плаща данък на езически царе. Край с робството. Където и излизаше, благоуспяваше. Искаш ли ти, както най-преди си, каквото да пипнеш, да стане злато? Ама от Божието злато. Бог да прецени какво злато да ти дава. Каква валута да работи. Искаш ли? Няма по-хубаво това. Ето ги четете принципи, които разгледаме. Скъпи приятели, аз не вярвам. Аз не вярвам в една поговорка. По принцип, поговорките и български поговорки и всички поговорки са много мъдри. Те са извлечени от много мъдрост. Синтезирана много мъдрост. Но аз в една не вярвам от тях. Че една лястовица пролет не прави. Защото историята е показала, че една лястовица много пъти прави пролет. Като една лястовица заразява втора лястовица, трета лястовица и се случва нещо уникално. Че големите реформи са ставали винаги от една лястовица. Някой, който реши да направи нещо. Някой, който реши да се моли по по-особен начин. Някой, който просто реши да се усмихва по по-друг начин и може да промени физиономията на цяла църква. Мога да ви разказвам примери до утре по това време. Как една лястовица може да промени нещата. И сега ще ви разкажа една такава история. Един обикновен овчар може ли да промени света? Кажа, зависи, защото аз обявих, че разкажа такава история. Но един обикновен овчар си един обикновен овчар. Ходи в гората, пасе овцете, после се прибира, следващия ден пак ходи в гората и пасе овцете. Но зависи от овчар. И зависи от това, дали той вярва в тази поговорка за лястовицата или не вярва. Това става в Франция. Алпите са много красива планина и те засягат три държави, да, четири. Всъщност Швейцария, Франция, Италия и даже малко близък в Италия. Австрия. Това е във френска територия и човекът се казва Елзер Буфие. Най-обикновен френски овчар, без докторати, не е професор. Поради безумното изсичане на горите, на горските масиви, в тази част на Алпите, просто наоколо вече едно дръвчене се виждало и вие знаете, какво следва. Какво следва? Знаете ли какво следва, когато се изсикат горите? След известно време измират, разбира се, измират всички животни птици, повече там никой не идва. В животинския свят няма къде да се крият, няма какво да правят. След това изчезва тревата, остава гола скална маса, защото дъждовете измиват почвата, тя без това не е дебела. Остават голи скали. Само за няколко десетки години всички извори и реки пресъхват. Защото горите точно са тези, които изправят и привичат дъждовете и подхранват изворите. Така че в тези планински масиви, там и то огромни площи, няма гора, няма трева, няма птичка, няма животинче и всички извори прекъсват. И съхват. Разбира се, не е възможно там вече и овцете да се водят. И гладът е сигурен. 1913 година е датата, момента, в който той човек си казва, някой трябва да направи нещо, правителството нищо не прави. Може ли мълчар да промени нещата? Той си търсил се с овцете, разбира се, някъде като има тревичка и имало все още някъде горички, ама все по-далече се по-далече. Целият ден, докато ходи след овцете, той събирал жълъди. Знаете ли кой е жълъди? Това са плодовете на дъба. Семената на дъба. Събира жълъди, една турба жълъди. Вечерта се прибере и като прибере овцете, казвам ви това за насърчение, защото аз се бях много мотивирал от тази история. Една турба жълъди, с които се прибира вкъщи вечерта. Вечерта преди да заспи обаче няколко часа рови тия жълъди и избира 100 от тях най-добрите, най-качествените. Сортови семена. Най-качествените жълъди, другите ги изхвърля. Следващия ден събира пак жълъди. Отиде времето, подготвя семената, увлажнява ги и пак, като и за всеки ден, следи по някакъв път на жълъда. За няколко години той посажда 2 милиона жълъда. Те няма 100% кълняемост, разбира се. И от тях излизат една четвърт. 500 хиляди. От тези 500 хиляди дървета една голяма част ще измират в ранната фаза, ранния стадий. Но няколко сотни хиляди, 300-400 хиляди, остават живи. В момента тези масиви има прекрасна, гъста, мощна, вече зряла, възрастна гора. От 1913 година до сега. Този овчар го няма. Отишъл се как всички хора се отиват. Но той е променил планината. Когато тези финанки поникнали, когато са нами хубави дървета, след 10-20-30 години, започна да се появят извърчета. Започна да се появят реки. И всъщност всички наживо са видели какво значи пресътворяване, какво значи възкресяване на природата. От това, че някога решил да събира тия жълъди, да отдели от времето си и той да ги съди. Сега ми кажете, една лястовица може ли да направи пробата? Така че тая поговорка ще я зачерпим. Защо тая лястовица да не си ти? Защо да не съм аз? Да започнем по малко по-различен начин да се отнасяме с хората, да събираме жълъчи по жълъчи. Малко по малко доброто. Сократ казва, преди да раздвижиш света, раздвижи себе си. Точно. Исус Навин, 23 глава, 6 до 11 стих. Моето пожелание към всички. Исус Навин, 23 глава, 6 до 11 стих. Това са последните думи на Исус Навин. Той е невероятен човек. И така, бъдете много храбри. Пазете и да вършите всичко, което е написано в книгата на Моисеевия закон. Без да се отклонявате от него. Нито надясно, нито наляво. За да не се смесвате с тези народи, които останаха между вас. Нито да споменавате имената на боговете им, нито да се кланете в тях, нито да им служите, нито да се кланете на тях. А към Господа вашия Бог да сте привързани. О, тази наша думичка. Сте привързани, както сте били до днес. Защото Господ е изгонил пред вас големи и силни народи и до ден днешен никой не може да ви устои. Един от вас е гонил 1000. Защото Господ вашия Бог, Той е, който воюва за вас, както ви е обещал. Затова, внимавайте добре, да обичате Господа вашия Бог. Внимавайте добре да го обичате. Брати и сестри, нека Бог да ни помогне да внимаваме, да обичаме Бога с цялото сърце, както Той заслужава. И тогава и ние като Езекия, не само Езекия, и ние ще станем велики. Ако не за тази земя, то не е толкова важно. Ще станем велики в Божието царство. Бог да ни благослови за това.